ดีค่ะพี่น้องที่เคารพรักค่ะรู้สึกยินดีมากค่ะที่ได้มีโอกาสกลับมารับใช้ท่านอีกในเรื่องคนสำคัญที่พระเจ้าทรงเลือกต่อจากตอนที่แล้วนะคะขอเชิญติดตามคนสำคัญที่พระเจ้าทรงเลือกต่อไปได้ค่ะ
คนสำคัญที่พระเจ้าเลือกไม่ใช่หมายถึงคนที่มีคุณสมบัติพิเศษและดีเด่นในสังคมมาก่อนแต่เป็นเพราะพระองค์ได้เจาะจงลิขิตชีวิตของผู้นั้นจากสามัญชนแล้วต่อเติมเสริมแต่งจนเขากลายมาเป็นวีรบุรุษที่โลกไม่เคยลืมวีรชนแห่งความเชื่อเมื่อประมาณ 6,500 ปีมาแล้วได้มีอารยธรรมเกิดขึ้น2แห่งพร้อมกันในประวัติศาสตร์ของโลกแห่งแรกเกิดขึ้นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิสราเอลในปัจจุบันแห่งที่2เกิดขึ้นทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอิสราเอลเช่นกันศูนย์แห่งอารยธรรมและวัฒนธรรมแห่งแรกนั้นตั้งอยู่ที่มหานครใหญ่แห่งหนึ่งชื่อกรุงอุระและที่มหานครนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของอับราฮัมวีรชนแห่งความเชื่อในรายการก่อนท่านได้ทราบถึงพระสัญญา4ประการซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้แก่อับราฮัมคือทรงให้อับราฮัมเป็นบิดาของชนนานาประเทศทั่วโลกทรงประทานชื่อใหม่ทรงประทานบุตรชายให้และทรงสัญญาว่าจะประทานแผ่นดินแก่พงศ์พันธุ์ของท่านอับราฮัมทราบว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะไม่มีผลอะไรเลยหากท่านไม่มีลูกสืบตระกูลเมื่อท่านได้มองดูอายุและสังขารของตัวเองท่านก็อดถอนใจด้วยความวิตกกังวลด้วยอายุของท่านก็ล่วงเลยมาถึง85ปีแล้วยังไม่มีลูกแม้แต่สักคนเดียวเลยนับแต่นี้ไปก็มีวันแต่จะชราลงและจะมีลูกได้อย่างไรกันคืนวันหนึ่งอับราฮัมนอนอยู่ในทับอาศัยนึกถึงพระสัญญาต่างๆที่พระเจ้าทรงให้ไว้กับท่านและนึกถึงการที่จะได้ลูกชายมาสืบตระกูลแม้จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์แต่ก็อดวิตกกังวลไม่ได้คืนนั้นเองพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏแก่อับราฮัม
อับราฮัมเอ๋ยเจ้าอย่ากลัว
ข้าแต่พระยะโฮวาห์เจ้าพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ข้าพระองค์หากข้าพระองค์ไม่มีลูก
อับราฮัม จงมองดูฟ้าและดวงดาวที่เดียรดาษระยิบระยับนั่นสิถ้าเจ้าอาจนับจำนวนดวงดาวทั้งหลายได้ก็นับเถิดพงผันของเจ้าจะมีมากมายอย่างนั้น
พระองค์เจ้าข้าดวงดาวมากมายเกินกว่าที่จะนับได้แต่จะมีหลานเหลนและผงผันมากมายอย่างไรกันหากไม่มีลูกแต่ข้าพระองค์ก็ทราบว่าพระองค์สามารถจะให้ข้าพระองค์มีลูกได้ไม่วิธีใดก็วิธีหนึ่ง
หลายปีผ่านพ้นไปอับราฮัมและนางซารายังไม่ได้ลูกชายสมประสงค์นางซาราร้อนใจขึ้นมาจึงจัดแกงแทนพระเจ้าโดยยกสาวใช้คนหนึ่งชื่อฮาคานให้เป็นภรรยาน้อยแก่อับราฮัมสามีของนางเพื่อภรรยาน้อยจะได้ลูกตามพระสัญญาพระเจ้าก็ทรงประทานลูกชายแก่อับราฮัมซึ่งเกิดจากภรรยาน้อยคนนั้นและให้ชื่อว่ายิสมาเอลและต่อมานางฮาคานก็หยิ่งผยองขึ้นจนนางซาราต้องปฏิบัติต่อนางอย่างรุนแรงและหยาบคายนางฮาคานก็ต้องหนีจากไปทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาพบนางไต่ถามต้นสายปลายเหตุแล้วบอกให้นางกลับไปหานายของตนตามเดิมและให้ยอมอ่อนน้อมต่อนางซาราคริสเตียนมักมีความเชื่ออ่อนแออย่างนางซาราไม่มีความอดทนรอคอยจนกว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จในตัวของเขาเช่นเมื่อเขาทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้จัดการเรื่องหนึ่งเรื่องใดบางครั้งพระเจ้าไม่ได้ทรงตอบทันทีตามความต้องการของเขาเขาเองก็ขาดความอดทนไม่รอคอยอีกต่อไปและรีบจัดการโดยวิธีของตนเองจนทำให้ไม่ได้รับสิ่งประเสริฐจากพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งพระองค์เองไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยพระเจ้าสัญญาแล้วพระองค์จะทรงทำตามพระสัญญานั้นทุกประการเมื่อพระองค์สัญญาว่าจะประทานลูกชายแก่อับราฮัมพระองค์จะประทานให้แก่ท่านโดยเกิดจากนางซาราจริงๆนางซาราขาดความเชื่อทำตนเก่งกว่าพระเจ้ากระทำสิ่งนอกเหนือคำสั่งของพระเจ้าเรื่องวุ่นวายจึงเกิดขึ้นภายหลังจนนางต้องไล่นางฮาคานและยิสมาเอลออกจากบ้านไปเมื่อนางมีลูกชื่อยิสฮากแล้วพระเจ้าทรงมีโครงการที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกคนแต่โครงการนั้นจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนด้วยถ้าเขาเหล่านั้นเชื่อฟังพระเจ้าอดทนรอคอยการทรงนำของพระองค์พระองค์จะจัดแจงทุกอย่างให้เรียบร้อยอับราฮัมมีความเชื่อในพระเจ้ารอคอยพระเจ้าต่อไปจนกระทั่งท่านมีอายุถึง99ปีวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่ท่านกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้หน้าร่มไม้ทับอาศัยมองดูผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลที่พระเจ้าทรงพระราชทานให้และนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆในอนาคตซึ่งพระเจ้าอาจบันดาลให้เกิดขึ้นแก่ท่านนั้นก็เหลือไปเห็นชายแปลกหน้า3คนกำลังเดินเข้ามาหาท่านแม้ท่านจะแก่แล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่ท่านรีบลุกขึ้นวิ่งออกไปต้อนรับเอาน้ำมาล้างเท้าให้แก่แขกแปลกหน้าผู้ที่มาเยี่ยมเยียนตามธรรมเนียมเชิญชวนให้เขามานั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้แล้ววิ่งเข้าไปในทับอาศัยบอกกับนางซาราให้จัดเตรียมอาหารและสั่งคนใช้ให้ข้าโคอ้วนๆตัวหนึ่งเพื่อเลี้ยงแขกเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว อับราฮัมก็นำข้าวปลาอาหารมาสู่แขกและรับประทานกันท่านผู้ฟังลองทายดูสิว่าแขกของอับราฮัมเป็นใครตอนแรกอับราฮัมไม่ทราบว่าเป็นใครท่านอาจจะอกสั่นขวัญหายตกใจกลัวหรือตื่นเต้นยินดีก็เป็นได้เพราะสองคนเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าและอีกองค์หนึ่งคือพระผู้เป็นเจ้าเองท่านมาเพื่อจะบอกข่าวดีถึงเรื่องลูกชายที่พระองค์จะประทานให้แก่อับราฮัมเราจะตื่นเต้นยินดีสักเพียงใดถ้าพระเยซูคริสต์ทรงจำแรงพระกายมาหาเรานำข่าวดีมาบอกเราและเรามีโอกาสปรนนิบัติพระองค์อย่างอับราฮัมแท้จริงเรามีโอกาสจะทำอย่างนั้นได้เสมอพระเยซูคริสต์เคยตรัสชมเชยและให้รางวัลแก่ผู้ที่ชอบธรรมว่า
เมื่อเราอยากอาหารท่านก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ำท่านก็ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้
เมื่อแขกทั้งสามรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสแก่อับราฮัมว่าปีหน้านางซาราจะให้กำเนิดลูกชายกล่าวจบแล้วก็ลุกขึ้นลาอับราฮัมไปตาของอับราฮัมสว่างขึ้นทันทีทราบว่าผู้ที่พูดกับท่านนั้นคือพระเจ้าเพราะเสียงนั้นอ่อนโยนแสดงถึงความเมตตาปราณีและความรักแต่ก็ประกอบไปด้วยฤทธิ์อำนาจซึ่งมนุษย์ไม่มีอับราฮัมลุกขึ้นโค้งคำนับขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงทำตามพระสัญญาของพระองค์และอีกหนึ่งปีต่อมาอับราฮัมมีอายุได้ร้อยปีพระเจ้าก็ได้โปรดพระราชทานลูกชายให้แก่ท่านซึ่งเกิดจากนางซาราสมจริงดังที่พระเจ้าตรัสไว้ทุกประการและท่านตั้งชื่อบุตรของตนว่ายิสหากซึ่งหมายความว่าหัวเราะเพราะนางซาราทราบว่าพระเจ้าทรงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหัวเราะคนทั้งหลายที่ได้ยินจะหัวเราะด้วยกันกับข้าพเจ้าโครงการของพระเจ้าในชีวิตของเราบางครั้งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์น่าหัวเราะเพราะพระองค์ทรงให้เรากระทำในสิ่งที่เรานึกไม่ถึงสิ่งที่เราทำไม่ได้บางครั้งการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าอาจจะเป็นที่น่าหัวเราะของคนอื่นแต่จงอดทนไว้เพราะเขาจะหัวเราะได้ไม่นานเมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึงเสียงหัวเราะของเราจะดังขึ้นและจะหัวเราะได้นานกว่าตามภาษิตที่ว่าคนหัวเราะทีหลังย่อมหัวเราะได้นานกว่าคนที่หัวเราะก่อนนางซาราจะถูกเขาหัวเราะเยาะเป็นเวลาร่วมร้อยปีแต่หลังจากนั้นนางก็เป็นฝ่ายหัวเราะและหัวเราะมาจนถึงบัดนี้ซึ่งเป็นเวลาหลายพันปีมาแล้วและจะหัวเราะต่อไปอีกเป็นนิดอับราฮัมเป็นคนธรรมดาสามัญเหมือนกับเราท่านเป็นบุคคลที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของท่านแต่ความเชื่อของท่านไม่ได้เป็นความเชื่อชนิดที่งมงายทั้งนี้ก็เพราะท่านอับราฮัมมีความรู้เรื่องพระเจ้าคือรู้จักพระเจ้าที่ท่านมีความเชื่อ
เชื่อเธอเท่านั้นเชื่อเธอเท่านั้นเชื่อเท่านั้นเดียวนี้ทรงช่วยท่านได้ทรงช่วยท่านได้ทรงช่วย
ู้ฟังได้ทราบถึงชายสามคนที่มาหาอับราฮัมคนหนึ่งเป็นพระเจ้าอีกสองคนเป็นทูตสวรรค์อับราฮัมดีใจมากที่ได้ต้อนรับพระเจ้าและทูตสวรรค์โดยไม่ทันรู้ตัวก่อนที่พระเจ้าและทูตสวรรค์จะจากไปพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าอับราฮัมจะให้กำเนิดบุตรชายนางซาราซึ่งอยู่ในกระโจมที่พักได้ยินดังนั้นก็หัวเราะนางนึกว่านางแก่เกินไปที่จะให้กำเนิดบุตรได้แต่ในปีต่อมานางก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งตามพระสัญญาและให้ชื่อว่ายิสหากซึ่งแปลว่าหัวเราะเมื่อพระเจ้าและทูตสวรรค์ทั้งสองลุกขึ้นจะลากลับอับราฮัมก็เดินตามมาส่งก่อนที่จะจากไปพระเจ้าทรงบอกกับอับราฮัมว่าพระองค์จะเสด็จไปตรวจเมืองโสโดมเพื่อดูว่าชาวเมืองนั้นชั่วร้ายเลวทรามจริงหรือไม่และถ้าเป็นจริงพระองค์ก็จะทรงทำลายเสียรวมทั้งชาวเมืองทุกคนด้วยอับราฮัมได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกเศร้าใจมากเพราะหลานชายของท่านคือโลดและครอบครัวอยู่ในเมืองนั้นด้วยอับราฮัมรักโลดและเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีโลดและครอบครัวและอาจจะมีคนอื่นๆอีกบ้างที่เป็นคนดีอับราฮัมไม่อยากให้คนเหล่านั้นพินาศไปพร้อมกับคนชั่วในเมืองนั้นจึงทูลถามพระเจ้าว่าข้าแต่พระยะโฮวาห์เจ้าหากว่ามีคนชอบธรรมอยู่ในเมืองนั้น50คนพระองค์จะประหารชีวิตคนดีเหล่านั้นด้วยหรือพระองค์จะไม่งดโทษไว้เฉพาะคนชอบธรรม50คนนั้นหรือพระองค์เจ้าข้าอับราฮัมถ้ามีคนชอบธรรมในเมืองโสโดม50คนเราจะไม่ทำลายเมืองนั้นข้าแต่พระยะโฮวาห์เจ้าคนในเมืองโสโดมน่ะชั่วร้ายมากอาจมีคนชอบธรรมไม่ถึง50คนก็ได้ถ้าแม้มีคนชอบธรรมน้อยกว่า50คนพระองค์จะทรงทำลายเมืองนั้นหรือไม่พระองค์เจ้าข้าอับราฮัมแม้มีคนชอบธรรมเพียง45คนเราจะไม่ทำลายเมืองโสโดมอับราฮัมได้ต่อรองลดจำนวนคนชอบธรรมลงมาถึง40 30 20และสุดท้ายเหลือเพียง10คนและพระเจ้าก็ทรงสัญญาว่าจะไม่ทำลายเมืองนั้นเพราะเห็นแก่คน10คนที่อับราฮัมขอร้องไว้อับราฮัมได้อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าขอพระองค์อย่าทำลายเมืองโสโดมเพื่อเห็นแก่คนชอบธรรมสัก10คนแต่น่าสลดใจในเมืองโสโดมซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมความชั่วร้ายและความบาปนั้นจะหาคนชอบธรรมเพียง10คนก็หาไม่ได้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่ยังรักพระเจ้าคือโลดหลานชายของอับราฮัมนั่นเองอับราฮัมมีความเชื่อว่าพระเจ้าที่ท่านนมัสการอยู่นั้นทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณาพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์ไม่มีพระประสงค์ที่จะทำลายมนุษย์ซึ่งเกิดจากฝีพระหัตถ์ของพระองค์นอกจากจะจำเป็นจริงๆเท่านั้นอับราฮัมเชื่อว่าถ้าทูลขอพระองค์ด้วยสุดใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักและสิ่งที่ขอนั้นไม่ขัดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์ก็คงยินดีรับฟังฉะนั้นท่านจึงกล้าทูลขอต่อรองกับพระเจ้าลดจำนวนคนชอบธรรมลงมาตามลำดับจนเหลือเพียง10คนแต่ถ้าเมืองทั้งเมืองจะหาคนชอบธรรมสัก10คนไม่ได้ก็สมควรแล้วที่จะถูกทำลายการทูลขอต่อพระเจ้าของอับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิษฐานคือ
I'm not afraid.
ธิษฐานโดยการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอับราฮัมอธิษฐานขอโดยการดลใจของพระเจ้าแม้จะทราบว่าพระเจ้าจะทำลายเมืองโสดมแต่ก็ยังมีความกล้าหาญที่จะทูลขอต่อพระเจ้าตามการดลใจของพระองค์บางครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจดลใจให้เราอธิษฐานเผื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเรานึกว่าไม่สมควรถ้าเราทำตามการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเราและเกิดผลอย่างอัศจรรย์ฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจให้อธิษฐานก็จงอธิษฐานทันทีประการที่สองด้วยความรักอับราฮัมอธิษฐานด้วยความรักท่านไม่ได้อธิษฐานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแต่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นพระเจ้าจึงทรงฟังคำอธิษฐานของท่านพระเจ้าต้องการให้เราอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆซึ่งยังเป็นคนบาปเพื่อว่าคนเหล่านั้นจะได้กลับใจเชื่อพระเจ้าไม่ต้องประสบกับความพินาศโลกในปัจจุบันก็เปรียบเสมือนเมืองโสดมซึ่งเต็มไปด้วยความบาปพระเจ้าตรัสว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงทำลายโลกให้หมดสิ้นไปบิดามารดาญาติมิตรสหายของเราอาจจะยังลุ่มหลงอยู่ในโลกแห่งความบาปฉะนั้นเราจึงควรอธิษฐานเผื่อท่านเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่อับราฮัมได้อธิษฐานเผื่อโลดและเมืองโสดมด้วยประการที่สาม
ขอพึ่งพระทุกมองยามประกอบด้วยคุณจะหาเสียงอื่นกรุณนุนใจไม่มีขอพึ่งท่านโอ้ขอพึ่งท่านขอพึ่งท่านทุกเวลา
อับราฮัมอธิษฐานด้วยความอดทนและด้วยใจร้อนรนดังจะเห็นได้จากการที่ท่านทูลขอต่อรองกับพระเจ้าเกี่ยวกับคนชอบธรรมจาก50คนจนเหลือเพียง10คนท่านได้อธิษฐานถึงที่สุดตามความเชื่อของท่านและจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ดลใจให้ท่านทูลขอแล้วคริสเตียนจำนวนมากมีความบกพร่องในข้อนี้คือไม่มีความร้อนรนอดทนอธิษฐานถึงที่สุดเมื่อทูลขอต่อพระเจ้าครึ่งๆกลางๆก็ล้มเลิกจึงไม่เกิดผลเท่าที่ควรสมมติว่าในเมืองโสดมมีผู้ชอบธรรม10คนจริงๆหากอับราฮัมไม่มีความอดทนในการอธิษฐานทูลขอพระเจ้าเพื่อเห็นแก่คนเหล่านั้นคนทั้งเมืองโสดมก็ต้องพินาศการอธิษฐานของท่านก็ไม่มีผลหรือไม่เกิดผลอันใดแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่เมืองโสดมจะหาคนชอบธรรมแม้เพียง10คนก็ไม่มีประการที่4 เจ้าด้วยใจถ่อมแม้อับราฮัมจะทราบว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานท่านมากสักเพียงใดแต่ท่านก็ไม่ได้เย่อหยิ่งอวดตัว เหมือนดังชาวฟาริสายที่อธิษฐานด้วยใจยิ่งในพระวิหารอับราฮัมถ่อมตนเฉพาะพระเจ้าเสมอพระเจ้าจึงยกท่านขึ้นสูงและฟังคำอธิษฐานของท่านยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับความรอดพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อคนงานของพระเจ้าที่นำข่าวประเสริฐไปเป่าประกาศตามสถานที่ต่างๆให้คนงานของพระองค์ทุกคนเข้มแข็งพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานบุตรชายให้แก่ท่านและจะให้ท่านครอบครองประเทศปาเลสไตน์พระเจ้าได้ทรงตั้งชื่อใหม่ให้ท่านว่าอับราฮัมและความเชื่อของท่านเป็นผลให้ชนชาติต่างๆทั่วโลกได้รับพระพรไปด้วยในพระคริสตธรรมคัมภีร์เราเห็นว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกประการโดยพระเยซูคริสต์เราได้รับชีวิตนิรันดร์ในเมืองสวรรค์ตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานให้แก่ทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์
พระเจ้าทรงเลือกซึ่งเป็นเรื่องราวของท่านอับราฮัมก็ได้จบลงอีกตอนหนึ่งแล้วนะคะขอเชิญท่านติดตามเรื่องราวของอับราฮัมต่อในตอนต่อไปถ้ามีอะไรอยากจะถามหรืออยากจะคุยด้วยก็ขอเชิญนะคะเชิญแวะเข้ามาคุยได้ค่ะ